forseti. Ég stel velvirðingar ef að háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór misskildi mig, en ég átti að sjálfsögðu við málið afnám verðtryggingar. Það á uppruna hérna hjá háttvirtum forsætisráðherra og flokk hans. Það væri mjög upplýsandi fyrir þessa umræðu og þessa atkvæðagreiðslu ef að háttvirtur forsætisráðherra myndi einfaldlega biðja um orðið og útskýra fyrir þingheim að þetta mál ætti heima þá annaðhvort hjá honum eða háttvirtum fjármálaráðherra. Þannig að kannski get hingrað hérna aðeins þangað til að biðja um orðið. Hann vill ekki einu sinni taka til máls greinilega, þannig að mér finnst mjög undarlegt að það væri mjög upplýsandi fyrir þessa umræðu ef að þessi skilaboð kæmu frá hæstvirtum forsætisráðherra, þannig að hann vill greinilega ekki taka til máls einu sinni atkvæðagreiðsluna.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir tekur til máls um